Nu jā, žēl, ka jāprauc mums līdzi King of the Dance saimniece Irina Andrusa. Irina vienmēr ir bijusi tāda tā kā pieticīgāka un palikus mājās un atbalstījusi no mājām, jo viņai arī citi dzirdziņi ir tīrēni staļos. Es centos, cik vien var sūtīt viņai fotogrāfijas un dažādas video kadriņus ar Kingu katru dienu, lai viņa redz, kā dzirdziņš izskatās, kā jūtās. Viņa man dažreiz atsūtīja audio ziņas, kas man bija iedod Kingam noklausīties, kā saka, mamma ir ar viņu, un lai viņš jūtās tā kā priecīgāks un iedvesmotāks. Nu jā, un, protams, tad, no epicentra tam visam bija tās divas dienas, kad bija Rihārda starti. Pirmais vispār, man liekas, bija saviļņojošākais, jo, nu, tas zelts bija tā kā sapnis. Protams, ka mums bija šis gads, jā, tiešām varētu teikt, bija viens no grūtākajiem, un tas zelts bija sapnis, bet viņš no pagājušā gada septembra, kad Kings atbrauc no Eiropas čempionāta, un viņam tā kāja bija kliba, un viņš neizgāja večaku, tas sapnis bija diezgan... Tā, tas loks, ar kuru tu varēji varbūt redzēt to sapni, ļoti bija tāds aizmiglots, tāds aizrasojis un bija tāda sajūta, ka, nu... Rokas tā kā nolaidās īsnībā un likās, ka, nu, neizdosies nekas tur. Jo, protams, ja zirdziņš klibo un jau ir jāved viņš tur uz ārzemēm, pārbaudēm jākonsultējas ar ārzem speciālistiem, ko visu darīs saimniece. Viņa ticēja līdz pēdējiem brīdim, vislielākajās grūtībās Irina Andrus ticēja, ka viņa to var izdarīt. Un viņa teica, Rihardam, viņa apsolies, izdarīšu visu, lai Kings ar tevi varētu braukt uz Parīzu.